Петра Шапки.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Ce se întâmplă cu dosarele din RSS moldovenească din arhivele KGB-ului sovietic?
Consiliul Antidiscriminare sub tirul Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre transparența din ce în ce mai redusă a deciziilor judecătorești.
Și cartea la pachet astăzi despre romanul Împărăția Cerurilor de Emanuel Carrere.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Pe 10 octombrie, președintele Igor Dodon se va întâlni din nou la Sochi cu președintele rus Vladimir Putin în marginea summitului CSI, a anunțat la Moscova consilierul prezidențial Yuri Ushakov. Putin mai are prevăzute discuții separate cu președintii statelor central-asiatice, dar nu și cu liderul Belarus Alexander Lukashenko, a mai declarat Ushakov, citat de Interfax. Săptămâna viitoare începe campania de colectare a semnăturilor pentru a se trece la o republică prezidențială. Președintele Igor Dodon a anunțat că decizia a fost luată la ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor, la care a participat și el, informează agenția IPN. Pe 24 septembrie, ziua în care urma să aibă loc referendumul privind extinderea prerogativelor prezidențiale, Partidul Socialiștilor a organizat mai multe mitinguri de protest, la care a anunțat că va cere trecerea la sistemul prezidențial. Referendumul cerut de Igor Dodon fusese declarat neconstituțional de Curtea Constituțională. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care va permite proprietarilor de terenuri agricole să construiască pensiuni agroturistice pe aceste terenuri, fără a fi nevoie să schimbe destinația lotului. Ministrul Agriculturii a declarat, citat de Agora, că singura condiție va fi ca cei interesați să fi practicat activitatea agricolă de cel puțin 5 ani. Această condiție este gândită să prevină speculațiile. Președintele adunării parlamentare NATO, Paolo Ali, a declarat în cadrul sesiunii plenare de la București că sprijinirea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei înseamnă apărarea întregii Europe și a NATO, relatează Ager Press. El a atras atenția, pe de altă parte, că, citez, strategia Rusiei nu se limitează la această regiune, și anume la regiunea Mării Negre sau la Ucraina și republicile învecinate, și a mai spus că, citez din nou, Moscova încearcă să consolideze prezența sa și influența pe care o are de la Nordul îndepărtat până în Orientul Mijlociu, de la Europa răsăritană până la Balcanii de Vest și de acolo până în Asia, relatează Ager Press. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a reafirmat luni în sesiunea plenară a adunării parlamentare NATO clauza apărării colective a Alianței Nord-Atlantice. Totodată, el a declarat din nou că NATO nu vrea să izoleze Rusia și nu dorește un nou război rece, iar acțiunile Alianței au drept scop să prevină și nu să producă conflicte. Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a declarat că Spania nu va fi divizată. Declarația a fost făcută într-un interviu cu cotidianul german Die Welt la o săptămână după referendumul neconstituțional organizat în Catalonia, referendum pentru independență. Liderul catalan Carles Puigdemont ar urma să se adreseze Parlamentului regiunii sale marți seara, într-o dezbatere despre criza politică. Liderii separatiști au anticipat că la ședință va fi o declarație de independență. Deși unii politicieni din coaliția de guvernare au anticipat de asemenea că dacă va fi această declarație, va avea un caracter mai degrabă simbolic.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deschiderea arhivelor fostului KGB rămâne un deziderat neîmplinit sau doar parțial îndeplinit în țările care au fost parte a Uniunii Sovietice și sunt astăzi cuprinse în parteneriatul estic cu Uniunea Europeană. Este vorba de Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Belarus. Într-un studiu lansat astăzi la Chișinău, se spune că Ucraina asigură cel mai larg acces la dosarele represaliilor regimului totalitar comunist de până în anul 1991. Ucraina este urmată de Moldova, iar la coada clasamentului se poziționează Belarus, unde arhivele rămân a fi în mare parte aceste inaccesibile. Chestiunea a fost extrem de complicată și în țări care sunt astăzi membre ale Uniunii Europene, precum Cehia, România, Bulgaria sau țările Baltice. Despre raportul dat astăzi publicității la Chișinău ne spune mai multe Ala Ceapai.
Momentul de cotitură în deconspirarea dosarilor privind victimele represiunilor comuniste în Ucraina a fost adoptarea în aprilie 2015 a pachetului de legi privind decomunizarea țării, care a inclus și deschiderea arhivelor fostului KGB de până în anul 1991. Agresiunea rusească a impus la Kiev ritmuri și astfel de măsuri legislative controversate care pun în chestiune istoria relațiilor dintre cele două popoare aflate și azi în război. Este concluzia formulată de Andrii Cogut, directorul Arhivei Serviciului de Securitate de la Kiev, unul dintre autorii studiului.
Во время последнего Евромайдана и после нападения России на Украину, окупация Крыма.
Евромайданul și agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, anexarea Crimeei și războiul din Donetsk și Luhansk au fost un puternic impuls pentru reinterpretarea trecutului sovietic. Deschiderea arhivelor KGB este inevitabilă pentru un stat care își asumă să respecte drepturile omului. Este un element important al tranziției democratice, al reformelor. Deschiderea arhivelor securității comuniste demonstrează ruperea simbolică de trecutul totalitar și mișcarea spre o societate deschisă. Parte din dosarele KGB-iste au fost deschise publicului larg printr-un decret prezidențial în perioada 2008-2010, dar procesul fusese stopat odată cu venirea la putere a fostului lider Victor Ianucovici, când arhivele au ajuns din nou secretizate, precizează Andrii Cogut. El spune că legea adoptată în 2015 a exclus practic toate barierele în accesarea dosarelor represariilor regimului totalitar comunist, atât pentru cercetători cât și pentru publicul larg. Numărul celor care au solicitat consultarea arhivelor a crescut la peste 3.000 anul trecut. Mai mult de jumătate din solicitări sunt din partea rudelor victimelor represariilor politice. Parte din dosarele KGB, cele vizând Agentura Securității Comuniste din anii 60, 70 și 80, au fost destruse, altă parte a fost transferată în Rusia. Mai există o problemă, spune Andrii Cogut, cea a repartizării documentelor Securității Comuniste în arhivele mai multor instituții ucrainene. Unificarea acestora în cadrul unei singure entități rămâne în continuare o prioritate. În Republica Moldova, așa zisa revoluția arhivelor defunctului KGB a început mai devreme decât în Ucraina, și anume în 2010, când președintele interimar Mihai Ghimpu a cerut desecretizarea și transferarea către Arhiva de Stat a tuturor dosarelor din perioada comunistă. Procesul însă s-a împotmolit din varii motive, explică istoricul Igor Cașu.
Nu am avut în 2010 un parlament care să adopte și un set de legi care să permanentizeze accesul la arhive. Nu am avut acces la arhive din ianuarie până în iunie 2010 pe baza unui decret al președintelui, care era unul interimar. Decretul nimeni nu l-a anulat, dar realmente nu am avut acest acces privilegiat care l-am avut în această scurtă perioadă.
Igor Cașu constată și un dezinteres al comunității istoricilor.
Problema mai mare acum o avem în ceea ce privește lipsa interesului din partea istoricilor profesioniști față de dosarele care sunt deja accesibile la Arhiva Națională, circa 25.000 de dosare personale și nu numai.
Istoricul Igor Cașu spune că în mare parte lipsa de voință politică pentru schimbarea regimului de acces la arhivele KGB-iste este ceea ce îi lipsește Moldovei, dar și celorlalte state post-sovietice din parteneriatul estic să ajungă cel puțin la performanța Ucrainei la acest capitol. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost recent la Chișinău în calitatea sa de președinte onorific al Partidului Uniunii Naționale, partid al cărui președinte este fostul ministru al apărării Anatol Șalaru. Valentina Ursu a discutat cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, despre rolul fostului șef al statului român în politica de la Chișinău.
În această vizită a domnului președinte Băsescu există deopotrivă mult simbolism, dar și mult pragmatism. Și domnul președinte Băsescu a subliniat că domnia sa face parte din tagma pragmaticilor, lucru care aici în Republica Moldova întotdeauna a fost oarecum respins. Au existat două personalități care au dezvoltat ideea unionismului. Este vorba despre regretatul Constantin Tănase și despre profesorul Dan Dungaciu. Domnul Tănase adesea aborda acest subiect și spunea că există două feluri de unionism, unionismul inimii și unionismul rațiunii. Domnul Dan Dungaciu chiar a participat la o investigație sociologică acum un an de zile și a dezvoltat această abordare, introducând ceva nou legat de unionismul social, legat de perspectivele de mai departe ale Republicii Moldova și percepția oamenilor. Oamenii vor salarii mai mari, pensii mai mari, o viață mai bună, cu o perspectivă foarte, foarte clară. Domnul Băsescu aici s-a prezentat ca un om politic care pune accentul pe pragmatism.
Ce aduce o eventuală implicare mai serioasă a domnului Băsescu în politica moldovenească? Mai mult bine relațiilor dintre Chișinău și București sau poate fi afectată cooperarea dintre cele două state?
Domnul Băsescu a spus foarte clar că misiunea domniei sale aici la Chișinău nu este una lapidară, ci este una de lungă durată. Ne amintim că domnul Băsescu spunea că este proiectul lui de suflet, unirea Basarabiei cu România, și aici la Chișinău el a spus foarte, foarte clar, a spus că efortul lui este dedicat unificării sau unirii forțelor unioniste din Republica Moldova, dar a accentuat după asta că îl interesează mai mult unificarea electoratului, mai puțin totuși forțele politice, și am văzut cum a abordat domnia sa Partidul Liberal al domnului Ghimpu și Partidul Național Liberal al doamnei Pavlicenco. Deci am înțeles că totuși unificarea
Cum a abordat aceste două formațiuni? Cu rezervă?
Cu rezervă și cu critici, lăsând să se înțeleagă că dacă nu vor accepta condițiile, pun, se poate și fără ei, pentru că contează unificarea electorală. Aceste lucruri sunt foarte importante și, ținând cont de carisma domnului președinte Băsescu, putem spune că această mișcare pe care o inițiază domnia sa acum împreună cu Partidul Unității Naționale poate avea sorți de izbândă și ar putea să se soldeze cu un rezultat relativ bun la următoarele parlamentare.
A fost opinia lui Igor Boțan, director al ADEPT, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl puteți citi și asculta în întregime la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mai mulți preoți ai Bisericii Ortodoxe susțin că deciziile Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării, cităm, atacă valorile familiei, moralitatea Bisericii și președinția Republicii Moldova. Într-o recentă ieșire publică, mai multe fețe bisericești au vorbit despre necesitatea dizolvării sau resetării acestei structuri care, în opinia lor, ar da dovadă de un caracter tendențios. Despre poziția Mitropoliei Moldovei și reacția Consiliului Nediscriminare, aflați mai multe din relatarea Tamarei Grejdean.
Nemulțumirea grupului de preoți este legată de o recentă decizie a membrilor Consiliului, care i-au recomandat președintelui Igor Dodon să aducă scuze publice pentru afirmații discriminatorii și instigatoare la discriminare pe criteriul de orientare sexuală. Această hotărâre vine după ce mai mulți membri ai comunității LGBT s-au plâns Consiliului, făcând referire la declarații făcute de șeful statului în cadrul unor emisiuni televizate. Fețele bisericești consideră însă că dacă și-ar cere scuze, acest lucru ar fi pentru președintele Dodon și indirect pentru biserică un act de capitulare și înjosire, susține diaconul Ghenadie Valuță.
Noi nu putem fi indiferenți când acest al nostru reprezentant este atacat pentru că ne atacă și pe noi, creștini. Din acest considerent, noi ieșim într-o sprijinirea valorilor credinței pe care președintele nostru le apără, ne declarăm solidari cu excelența sa și chiar îi cerem să intervine, dacă e posibil, legea antidiscriminării, să o ridice în Parlament unde se poate, spre a fi anulat sau revizuită, măcar sintagma e de orientare homosexuală.
În aprilie 2016, pe când Igor Dodon era liderul PSRM, deputații socialiști au semnat o inițiativă de abrogare a legii cu privire la asigurarea egalității, însă proiectul nu a fost susținut în legislativ. Șeful statului declara atunci că va lupta consecvent pentru abrogarea legii rușinoase, iar acum le-a mulțumit preoților pentru susținere și a scris pe Facebook că nici el, nici creștinii nu pot fi intimidați. Întrebat despre poziția mitropoliei în acest caz, episcopul Ioan de Soroca a precizat că, deși fețele bisericești au acționat separat de mitropolie, instituția încuviințează o parte din cerințele lor.
Preoții și-au exprimat punctul lor de vedere, care pe alocuri este sprijinit de instituția metropolitană. Și în alt preasfințitul mitropolit Vladimir, în nenumărate rânduri, și-a exprimat dezacordul vis-a-vis de această lege și nu referindu-se la legea per ansamblu, ci doar la dimensiunea minorităților sexuale. Pentru că noi suntem o țară ortodoxă, iar acest lucru deranjează pe fiecare credincios, sănătos.
Cei 6 preoți au mai solicitat includerea în componența Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a reprezentanților bisericii și a ceea ce au numit ei societate civilă tradițională. E firesc că hotărârile Consiliului displac unora, spune Andrei Brighidin, membru al Consiliului Egalității. Totuși, notează el, este evident că discursul de ură și instigare la discriminare nu și are loc într-o societate democratică.
A demonstrat independența pe parcursul acelor 4 ani de activitate. Consiliul nu are o culoare politică. Consiliul este condus în activitatea sa strict de standardele în domeniul nediscriminării și drepturilor omului. Este dreptul să-și exprime nemulțumirea. Obligația noastră a membrilor Consiliului este să luăm decizii corecte și recomandări care să prevină situații de discriminare pe viitor.
Andrei Brighidin e de părere că solicitările grupului de preoți sunt bazate pe stereotipuri și prejudecăți. El susține că pe parcursul activității sale, Consiliul a asigurat o protecție egală tuturor. Cele mai multe decizii în care a fost constatată discriminarea se referă la persoanele cu dizabilități. Urmează apoi hotărârile care au la bază criteriul de gen. Discriminarea pe criteriul de limbă, etnie și într-un număr foarte mic sunt deciziile de constatare pe criteriul de orientare sexuală. Din Chișinău, Tamara Grijdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei și ne puteți asculta oricând pe internet la europaliberă.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Includerea pe ordine de zi a ședinței de marți a Consiliului Superior al Magistraturii a proiectului de regulament privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești a trezit nemulțumirea mai multor jurnaliști, avocați și reprezentanți ai societății civile. Documentul, elaborat la cererea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, prevede excluderea tuturor numelor din hotărârile judecătorești, ceea ce ar pune în dificultate munca jurnaliștilor și avocaților și va limita nejustificat accesul la actele judecătorești. Iată ce spune jurnalista Mariana Rață.
Ceea ce vom vedea acum este că pe data cutare și cutare, în instanța cutare și cutare, a fost adoptată hotărârea în privința lui XXX, judecată de Y, condamnat pentru XXX, deci nu va mai fi posibil să înțelegem nimic din aceste hotărâri de judecată. Mi se pare absolut nejustificat această grijă autorităților pentru protecția datelor cu caracter personal.
Consiliul Superior al Magistraturii a invocat inițial necesitatea adoptării unui regulament privind modul de publicare a hotărârilor prin modernizarea bazei de date de pe portalul instanțelor de judecată. Aceasta după ce în luna februarie curent a dispărut opțiunea de căutare după nume și alte cuvinte cheie. Netransparența hotărârilor judecătorești este argumentată în mod special prin necesitatea de a proteja datele cu caracter personal. Proiectul de document ce urmează a fi discutat marți de CSM prevede pe lângă excluderea datelor cu privire la numele și prenumele părților din hotărârile judecătorești, radierea informațiilor după ce ședințele de judecată au avut loc și extinderea categoriilor de hotărâri care nu vor mai fi publicate. Agenda ședințelor de judecată reprezintă singura posibilitate de identificare a numărului unui dosar examinat de o instanță, iar în baza acestui număr poate fi găsită hotărârea sau decizia de judecată. Anchete ale jurnaliștilor de investigație au constatat că multe hotărâri judecătorești sunt anonimizate, deși nu ar trebui, mai ales cele care vizează dosare de rezonanță și cazuri de corupție. Reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, la insistența căruia sunt modificate actele normative, susțin că noile reglementări ar fi în concordanță cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Iată ce spune Sergiu Bozianu, șef de direcție în cadrul instituției vizate.
Odată cu publicarea hotărârilor judecătorești în formă deschisă, consemnându-se datele, numele, prenumele și alte date cu caracter personal aceste hotărâri, se încalcă cel puțin 24 de acte naționale, care la moment sunt în vigoare. Și pentru nerespectarea sau încălcarea acestor norme, în fiecare dintre aceste legi este prevăzut răspunderea care urmează să survină.
Funcționarul susține că proiectul de regulament prevede posibilitatea accesării hotărârilor judecătorești în format integral pentru jurnaliști și cercetători, printr-un mecanism special elaborat pe bază de abonament. Mai mulți jurnaliști însă își exprimă temerea că mecanismul de logare va permite identificarea și monitorizarea celor care accesează sistemul. De aceeași părere sunt și reprezentanții ai sistemului de administrare judecătorească. Iată ce spune unul din consilierii președintelui Curții Supreme de Justiție, Teodor Papuc.
Sunt un jurnalist independent, nu vreau să mă cunoască puterea și vreau să scriu un articol împotriva unui funcționar public corupt. Cum pot avea eu acces la aceste date? Pentru că automat îmi va fi deconspirată identitatea și atunci lovește strict în esența dreptului meu la liberă exprimare.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi, s-a expus critic de mai multe ori pe marginea restricțiilor pe care vrea să le impună CSM și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Mai mulți jurnaliști și activiști civici au anunțat că vor protesta marți la ședința CSM. Din nou, Mariana Rață.
Cel mai mult ce sperăm noi este că va ieși presa, pentru că pentru jurnaliști asta este o lovitură. Nu e vorba poate doar despre hotărârile de judecată. Noi avem temei să credem că asta este prima rândunică și dacă va reuși, astfel de limitări vor continua și în alte domenii.
Experți și apărătorii drepturilor omului propun să fie preluată practica CEDO, care permite persoanei care a ajuns în instanța de judecată să ceară argumentat depersonalizarea hotărârii în care este vizată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre, lunea viitoare și oricând, pe pagina noastră de net. La București se desfășoară adunarea parlamentară a Alianței Nord-Atlantice, la care se afla și secretarul general NATO Jens Stoltenberg. În declarațiile lui de astăzi, secretarul general a vorbit despre eficiența apărării colective, despre solidaritatea din cadrul NATO și despre importanța creșterii prezenței NATO în zona Mării Negre. Mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
România este importantă în foarte multe privințe, a declarat astăzi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, enumerând contribuțiile aduse la misiunile din Afganistan și Kosovo, la găzduirea scutului împotriva rachetelor balistice, dar și la decizia de a aloca anual 2% din produsul intern brut. Brigada multinațională de la Craiova, la care participă cu soldați și ofițeri 8 state nord-atlantice, a fost de asemenea subiect de discuție între Klaus Iohannis și secretarul general NATO. Această brigadă este doar o parte a răspunsului față de o Rusie mai asertivă, care și-a crescut prezența și în regiunea Mării Negre, a declarat președintele român. Secretarul general al Organizației Tratatului Nord-Atlantic a venit la București cu ocazia adunării parlamentare NATO, care are loc în România, și a pus pe tapet două teme de mare actualitate: Rusia și ambițiile militare ale Uniunii Europene. Stoltenberg s-a declarat îngrijorat de acțiunile militare ale Rusiei în apropierea frontierelor NATO și de lipsa de transparență manifestată de Moscova în legătură cu ultimele exerciții militare. Din punctul de vedere al înaltului oficial NATO, în acest sens există două soluții care ar trebui îmbinate: apărarea solidă a statelor membre NATO și dialogul substanțial cu Rusia. Stoltenberg a explicat că în prezent amenințările hibride la adresa securității, printre care atacurile cibernetice și dezinformarea, sunt mai rapide și mai intense ca niciodată, iar o parte esențială a misiunii NATO este combaterea acestor amenințări. În cadrul adunării parlamentare a NATO a fost propusă de altfel o rezoluție referitoare la transformarea informației în armă, prezentată de Jane Cordy din Canada. Ea a declarat că Facebook și Twitter au transformat societățile într-un mod fundamental și că această revoluție schimbă sistemele politice, relațiile internaționale și securitatea globală. Jane Cordy a demonstrat în discursul ei că, deși Vestul a inventat internetul și social media, aceste tehnologii au fost folosite împotriva sa și că intensitatea și resursele războiului informatic rusesc au prins sistemul euroatlantic pe nepregătite. Proiectul de rezoluție propus de politiciana canadiană recomandă înființarea unei instituții speciale care să răspundă de identificarea atacurilor de dezinformare, să le contracareze și chiar să întocmească o listă neagră de unde sunt transmise aceste dezinformări. O altă rezoluție, intitulată Menținerea avantajului tehnologic al NATO, a fost prezentată de generalul american Thomas Marino, care a arătat rapiditatea cu care se erodează tehnologia NATO, fiindcă statele membre ale alianței nu mai au monopol asupra tehnologiilor strategice și fiindcă bugetele naționale au stagnat o lungă perioadă de timp, în vreme ce bugetul Rusiei pentru cercetare și dezvoltare în apărare s-a dublat din 2012 până în 2015, iar unii experți sunt de părere că bugetul Chinei pentru cercetare și dezvoltare în apărare îl va depăși pe cel al Statelor Unite până în 2022. Din toate discursurile ținute în fața Parlamentului NATO se întrevede inconfortul statelor din alianță față de o Rusie pe care oficialii nord-atlantici o consideră tot mai puternică și mai incontrolabilă. Au fost lamentări multe despre situația din Marea Neagră și discuții despre nevoia unui plan în relația cu Moscova, dar nimeni nu a trasat niște linii directoare și nimeni nu a venit cu o abordare nouă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Fundamental, nu și fundamentalist, ba chiar din contră. Romanul francezului Emmanuel Carrère, Împărăția cerurilor, editura 3-2016, pe care cronicarul de la Nouvel Observateur nu ezită să-l catalogueze drept o uriașă realizare literară. În prezent, cel care mă călăuzește este Hristos. Îmi vine greu să iau în spate crucea lui, dar numai gândindu-mă la asta mă simt ușurat. Or, acest prezent nu va dura pentru neofitul Emmanuel Carrère decât 3 ani, între 1990 și 1993, la capătul cărora îi se ia ceața de pe ochi. Am devenit cel care m-am temut că am să devin, un sceptic, un agnostic, nici măcar cu atâta credință cât se pot fi ateu. E punctul de plecare al unei ample investigații cu privire la originile creștinismului. Sunt pagini strălucite și multe, numai puțin de 180, în care autorul își demonstrează talentul de jurnalist, de exeget, de istoric, dar și de romancier, în timp ce ne lasă să pătrundem în culisele propriului scris. Cât despre titlu, iată-l explicitat. Împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar pe care, luându-l, omul l-a semănat în țarna sa și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin păsările cerului și să-l slujesc în ramurile lui. Astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă. Cine se va înălța pe sine, se va smeri și cine se va smeri, se va înălța pe sine. Aferim! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Găsiți pe portalul anticorupție.md apelul public semnat de peste 70 de jurnaliști, instituții media și organizații ale societății civile care solicită Consiliului Superior al Magistraturii să nu adopte marți, 10 octombrie, controversatul regulament privind publicarea hotărârilor judecătorești. Potrivit semnatarilor, în forma actuală, documentul ar putea crea piedici în activitatea jurnaliștilor, dar și a avocaților, oamenilor de afaceri sau a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale. Tot pe site aflați de ce Autoritatea Națională de Integritate rămâne în continuare fără un președinte, dar și că o magistrată de la Curtea de Apel Chișinău a acționat în instanță judecătoriei Râșcani și pe fostul președinte al acesteia, Oleg Melniciuc, pe motiv că de pe site-ul instanței au fost șterse informațiile despre un proces de judecată, iar într-un alt caz, informația nici nu a fost publicată. După ce judecătoria Chișinău i-a dat dreptate Marinei Anton, cauza urmează să fie examinată de Curtea de Apel Cahul. În această săptămână veți găsi pe portal o nouă anchetă jurnalistică din care veți afla cum, de aproape un an și jumătate, locuitorii satului Tomai din raionul Ceadăr Lunga, împreună cu primarul, luptă ca să reîntoarcă în proprietate publică lacul de peste 70 de hectare folosit ilegal de frații unui deputat din Parlament. Deși contractul de arendă a expirat în iunie anul trecut, arendașul nu dorește nici de cum să părăsească proprietatea. Nici procesele de judecată, nici zecile de petiții expediate oamenilor legii nu au dat rezultate deocamdată. Cum comentează alesul poporului și frații acestuia, aflați pe anticorupție.md.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.